Skal man lige sikre mig? Ja, jeg er vist på en eller anden facon. Jeg ved ikke hvorfor, at sådan nogle headset her, de er ikke lavet til folk, der har briller. Så samtidig så beder jeg om bare at få en mikrofon, fordi det er enormt generende. Men jeg klarer mig nu. Nu er det fint. Nu skal vi ikke lave mere forstyrrelser. Det er godt. Tak. Og jeg ved ikke, jeg skrev til Carsten, at vi har faktisk lavet nogle aftaler om. Og så havnede vi på pinsedag, så tænkte jeg, det synes jeg da er rigtig fint. Den gamle pinsemand, han kan komme og besøge jer. Pinse morgen, det er rigtig dejligt. Så, dejligt at se jer. Det var godt. Så, jamen jeg sad og blev inspireret af det her selvfølgelig. Jeg elsker sådan noget, det har jeg altid gjort, og har altid gået efter det, hvis jeg kunne komme afsted med det. Så jeg tænkte, kan vi ikke bare blive ved med at se og høre på ham? Ej, det bliver nok for kedeligt også, fordi det måske ikke lige er målrettet med os i dag. Nu skal I høre her. Det, jeg har fået lagt på hjertet, det synes jeg passer fantastisk godt både til indledningen og det, som vi har lyttet til og set på i dag. Pragtfuldt. Jeg sad og blev enormt inspireret og velsignet af den video med lovsangen på. Fantastisk at kunne glæde sig og fryde sig i den hellige ånd. Og så på vejen herop, så sidder jeg pris af han, så mindede Gud mig om en søndag formiddag, en pinsemorgen, hjemme i Aarhus for en del år tilbage. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår det er. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Vi havde ikke fået inviteret nogen taler. Vi havde ikke noget specielt program. Det var heller ikke, fordi der var propfuldt i kirken. Det var der heller ikke. Det var heller ikke få. Men det var mig, der skulle tale. Jeg tænkte, hvad sker? Har vi nogen forventning? Og det endte med at blive en forrygende formiddag, hvor mange af dem, der var, som ikke havde oplevet Helligånden, de oplevede Guds berøring. De begyndte at prise Herren i nye tunger. Blandt andet en mand fra Eritrea. Vi har en hel del udlændinge fra alle mulige spændende steder i verden. Og der var en mand fra Eritrea, som da han kom her til Danmark, han var flygtning sammen med hans kone. Hun var en kristen, det var han overhovedet ikke. Tværtimod, han var kommunist, havde kæmpet for Eritreas frigørelse fra Etiopien, og havde levet ude i skovene, og havde et meget specielt navn. Tesfaye hed han. og så hans kone, hun var kommet i kontakt med nogle pinsefolk og begyndte så at komme i vores kirke. Og så havde de bygget et nyt hus i Aarhus i udkant, ikke så langt fra, hvor vi bor. Og så beder hun mig om at komme og velsigne huset sammen med andre. Det er sådan noget, de gør der, hvor de kommer fra. Der skal komme en præst, så skal han velsigne huset. Og jeg tænkte, det har jeg aldrig prøvet før. Hvordan bør man sig med det? Men det er jo grunden ikke så fancy, det er jo bare at komme og møde op, og så velsigne huset med Guds nærvær i hver eneste rum og hver eneste værelse. Så en dag, et langt stykke tid efter, så begyndte han så ringede han og spurgte, om han ville få en samtale med mig. Ja, det må du gerne, du er velkommen. Og så kom han op og sad på mit kontor, så havde han sådan en bog med, han er tæt skrevet på alle sider, så jeg sagde til ham, hvad er det, du har der? Jamen, siger han, så jeg drømmer en hel masse, som jeg aldrig har drømt før. Jeg aner ikke, hvad det er, jeg drømmer. Og jeg tænkte i mit stillelse, gud, hvad er det? Jeg er bestemt ikke drømmetyder, synes jeg. Og måske jeg heller ikke rigtig troet på. Jeg ved ikke, nu er jeg ikke negativ, jeg håber ikke, der er nogen, der opfatter det sådan, men drømmer vi ikke alle sammen en masse, som typisk set er noget værre? Eller er det bare mig, der gør det? Så man vågner op og siger, puh, er det sikkert, at hvad i alverden er det for noget? Og så jeg tænkte, Nå, men han begyndte at læse op om det, han drømte, og det, som var så mærkeligt, det var som om Gud, pludselig, så drog han et slør for mine øjne, og så forstod jeg, hvad det var, han havde drømt. Det var temmelig vildt og temmelig mærkeligt. Så jeg begyndte at tyde hans drømme, og det var en situation, jeg aldrig har været i før, og jeg har faktisk heller ikke været i det senere. Så lad være med at komme og fortælle mig om dine drømme bagefter. Men i hvert fald så kunne jeg fortælle ham, jamen det du drømte der, det var noget med en flod og løver og sådan en hel masse mærkelige ting. Og så tænkte jeg, jamen det står jo, det er jo Isaias, og så begyndte jeg at udlægge hans drøm. Og han kom over flere dage, han er sådan skiftende arbejde, han var buschauffør. Det endte med, at manden blev frelst og oplevede Jesus. Og så blev han døbt, fordi så var han jo et nyt menneske, det var han godt klar over. Og så sagde han, at nu vil han gerne døbes, og så arrangerede vi dåb. Da vi så kom til dåben, så siger han, du skal bare lige være klar over, jeg hedder ikke Tesfaye mere. Nå, sagde jeg så, hvorfor gør du ikke det? Nej, sagde han så, nu er jeg en kristen. Nu skal jeg have et kristen navn. Jeg har valgt navnet Josef, så jeg har været nede på folkeregisteret for det hele lavet om. Så nu hedder jeg Josef. Okay, Josef, dejligt at høre. Så hen over en periode af tid, så oplever du simpelthen et menneske, der bliver forvandlet radikalt og på alle måder. Og jeg vil ikke sige finalen, men det, som er fantastisk, det var, at han så den søndag formiddag, pinsedag, for rigtig mange del år tilbage, der fyldte Gud ham med den hellige ånd. Han er et fantastisk menneske. Han kom for 14 dage siden. Jeg mødte ham på parkeringspladsen ved kirken derhjemme, og så siger han, vi har haft dåb, vi har døbt 9 eritreanere, som ikke har kendt noget til nogen som helst ting. Så han var rigtig glad, at han sjælevinder og oplever Jesus. Og så tænker man, hold da op! Det er jo fantastisk, jeg har den uvane, at jeg ofte glemmer, hvad det er, jeg oplever. Jeg kan ikke huske det alle sammen. Det er jo simpelthen bunker af mennesker, man har mødt i årenes løb. Så her forleden, nu er jeg altså undskyld, jeg er blevet lidt inspireret af det. Er det okay? Jeg skal nok komme til pointen i det, jeg gerne vil sige. Så her for en måned siden, så var der et yngre par, som jeg har haft meget med at gøre. Jeg er mentor for manden. Og de har iransk baggrund. Jeg synes, det er enormt spændende. Det er nogle fantastiske mennesker. Det her unge par, de har lige fået deres første barn, efter at have ventet i en hel del år på at få sådan et barn og blive gravid og alt det der. Og blev hun så her for godt et år siden, og nu har de sådan en lille pige. Og så spørger de, Fred, vil du ikke godt velsigne vores lille datter en søndag formiddag i kirken? Jo, det vil jeg gerne. Så det var jeg så med på, at skulle vi hjem og spise frokost bagefter. Og det var jo iranske, det var iranske det. Det var både med mad og det hele, skal jeg da lige love for. Anderledes end det, vi andre vi spiser. Og så sidder jeg ved siden af hans mors søster. Og så sidder vi og snakker, så tænkte jeg, jeg synes, jeg har set hende. Men jeg kunne ikke rigtig placere hende, så siger hun, Fred, ved du ikke, at du bad med mig til helligåndens dåb? Nej, det ved jeg ikke, sagde jeg så. Det kan jeg bestemt ikke huske. Jo, sagde hun så. Og så fortalte hun mig historien om, hvordan at Gud han havde mødt hende. Og så på den måde, hvad er det, jeg siger? Jeg siger, jeg tror, vi skal passe på, at vi ikke kun ser, at Gud gør noget andre steder. Gud gør også noget for os, for den enkelte. Så prøv at tælle Guds gaver. Og så, nu går jeg så ind i teksten, og så siger jeg, nu skal vi se, hvad Gud han gør for den enkelte af os. Også for dig, også for mig. Jeg kan jo godt sige til mig selv, nå, Fred, nu er du pensioneret, og du er ikke sådan mere i det pulveriserende og på den måde, så nu er du færdig. Og det accepterer jeg bare ikke. Fordi jeg tror på, at Gud har noget til den enkelte af os, og jeg er ikke et eller andet specielt fantastisk menneske. Jeg er en ganske almindelig lille dansker, som... Prøv lige at høre her. I Lukas evangeliets 24. kapitel, Der læser vi fra vers 49, og så kan vi læse resten af kapitlet. Der er ikke mange vers, det er slut på vers 53. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraften fra det høje. Han tog den med ud af byen. Hen i nærheden til Betania og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skildes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde, vendte de tilbage til Jerusalem. Og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Det her, det er faktisk Kristi Himmelfartsdags tekst, hvis det endelig skal være. Men det, jeg vil gerne pege på, det er det allerførste vers, vi læste, vers 49. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer. Hvad var det, at Jesus ville sende? Det var selvfølgelig den hellige ånd. Og det, som er kernen for os, det er, at det er ham, den hellige ånd, der gør os i stand til at være til velsignelse for andre mennesker. Så enkelt er det. Der er ingen af os, der i vores egne naturlige evner har det i os. Det havde denne her, Sean Bolles, det har han jo heller ikke. Hvis ikke den hellige ånd taler til ham, inspirerer ham, så har det jo ingen værdi. Altså at kunne vise Guds interesse for det enkelte menneske. Og du kan være ganske sikker på, at der er ikke det er ikke sådan, at den ene der var speciel, og den anden var speciel. Prøv lige at høre. Vi er alle i Guds øjne specielle mennesker. Der er ingen undtagelse. Og det er heller ikke noget med, jamen jeg er da ingenting, eller jeg er kun et barn, eller jeg er bare en gammel pensionist, eller jeg er bare landmand, eller jeg er mekaniker, eller hvad alverden jeg er. Vi er alle i Guds øjne specielle, og han ønsker at lede den enkelte af os. Og så kunne jeg sådan set godt sige punktum eller amen. Og så kan du gå hjem med den bevidsthed, jeg er noget specielt. Ja, det er du. Lad os lige gå over i Jeremias 29. Ja, du ved, det er sådan set lidt sjovt, fordi vi lever sådan en sjov tid. Det er meget moderne, at ikke... Nu har jeg siddet og lyttet til en hel masse forkyndere over de senere år, og ikke noget vrang eller forkert i det. Men det, der er sjovt for mig at sidde og lytte til, det er, at de excellerer alle sammen i det nye testamente. Og så tænker jeg selv, hvordan kan det være, at det gamle testamente, det er sådan lidt utidssvarende, er den tid forbi, hvor man skal tale om, eller have udgangspunkt i sine tekster i det gamle testamente, så det kun er det nye testamente. Og så slog det mig, det er vi selvfølgelig godt klar over alle sammen, at apostlene eller disciplene og de første generations kristne, de havde ikke det nye testamente. De havde kun profeterne, Mosebøgerne, Salmernes bog og nogle af de små profeter. Det var deres udgangspunkt. Det var deres, hvad skal vi sige, Guds ord. De kendte vel heller ikke ordet Bibel dengang. Det er noget, der kom senere til. Men det var det, der var deres udgangspunkt. Det var det gamle testamente. Med andre ord, det gamle testamente er lige så valid, som det nye testamente er. Der er ingen forskel, for det er alt sammen inspireret af Gud. Paulus, han skriver jo, at folk, de skrev inspireret af Guds ånd. Og hvad var det, de skrev? Det var det gamle testamente. Og så er det nye så kommet til, fordi man har fået evangelierne, man har fået brevene, som Paulus har skrevet, og alle mulige andre. Og det er rigtig dejligt, og det er selvfølgelig til at opfylde og gøre Bibelen til en helhed. Og så er det interessante, det er jo, at Jesus rigtig mange gange i hele sin tid citerer, der står jo skrevet. Og hvad var det, han citerede? Ja, det var ikke Paulus brev til Korintherne. Det var Jeremias, det var salmerne, det var alle de andre ting. Så hvis du vil være inspireret, og også have gode ord, så er det gamle testamente fantastisk inspirerende. Det er 29. kapitel, og så skal vi lige læse, hvad der står i vers 11. Jeg ved, det er Gud, der taler, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Det var det, vi startede den her gudstjeneste med. Det var håb. Er I med? Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Nu kommer jeg med en dum påstand. Men et gammelt ordsprog, der siger, enhver er sin egen lykkesmed. Er nogen af jer, der kender det ord? Ja. Enhver er sin egen lykkesmed. Jamen, det er bestemt ikke rigtigt. Det er der ingen, der er. Jo, det er der dybest set, når det gælder troen, og når det gælder dit åndelige liv, så er du din egen lykkesmed. Forstået på den måde, du skal ikke præstere noget. Men det eneste, du og jeg kan gå ud med, det er Guds salvelse og Guds hellige ånd. Og for at komme ind og se Guds plan, at opleve, hvad Gud gør, så er du, lige så vel som jeg, nødt til at søge Herren. Hvem har vi hørt sige det? Hvis vi læser Matthæus evangeliet, de første kapitler, hvad er det Jesus han siger? Søg, så skal I. Bed, så skal I. Bank på. Skal det lukkes op for jer? Det er det Jesus han siger. Er det sandt, eller er det forkert? Det er sandt. Hold da op. Det er sandt, hvad Jesus siger. Og så siger Gud, hey, jeg har planer for den enkelte. Jeg har planer for den enkelte. Prøv lige at høre. Jeg voksede op i en ganske almindelig familie. Min far, han var kontormand i et eller andet firma over i København. Jeg er født og opvokset i København. Jeg håber ikke, I lynchede mig. Jeg har boet herovre så mange år, så jeg er næsten jyde. Ja, for Aarhus, ja, okay. Min far var fra Randers, så han var jøde. Det værste var så min mor var bornholmer. Hvordan de lykkedes at leve sammen i alle årene, det ved jeg ikke, men det gjorde de. Så jeg havde tre søskende, de to af dem er døde. Jeg er den ældste af nulevende af mine søskende. Der er bestemt ikke noget specielt ved os på nogen som helst måde. Jeg var en lille dreng, der voksede op. Jeg var sikkert en sød lille fyr, kan jeg forestille mig. Og så da jeg var 11 år, 12 år, så var jeg til et bønnemøde i en kirke i Randers. Der var min forældre flyttet til Randers, for han blev forstander for en pinskirke i Randers. I det herrens år, 1954, det er mange år siden. Og så var jeg med til bønnemøde, og der ligger jeg på knæ, sammen med nogle andre, blandt andet min svoger, kan jeg huske. Og mens jeg ligger der, så føler jeg, at Gud han taler til mig og siger, Fred, jeg vil bruge dig. Og så tænkte jeg, ej, det tror jeg ikke på. Det kan ikke. Gud bruger ikke sådan en lille dreng på 11 år. Jeg var heller ikke stor af statur dengang. Nu har jeg konstateret, at jeg vokser ned af. Det er værd noget. Men til gengæld, så vinder jeg også lidt i omkreds, så det er ikke så skidt. Og det, jeg ligger der, så siger Gud, det kan simpelthen ikke passe. Du taler ikke til en dreng på 11 år, du kan bruge. Det lå ikke lige i min horisont.
Og et eller andet sted, så var jeg måske alligevel i tvivl, fordi jeg elskede Herren, da jeg var født ind i en kristen, dejlig kristen familie. Fra barnsben har jeg tro på Jesus. Så jeg kan ikke fortælle, hvornår jeg blev frelst, fordi det har jeg altid følt, jeg har været. Nå, nu er jeg jo din teologi, var. Så jeg sagde, okay Gud, hvis det er dig. Og nu kom vi til det med åndelige gaver. Og det har jo så været det, jeg voksede op i pinsevækkelsen, og ja, det er sådan er det. Og så sagde jeg, okay Gud, hvis det er dig, der taler til mig, vil du så ikke godt tale, eller vil du ikke så godt give den dame, der ligger på knæ over på den anden side af midtergangen i kirken, vil du ikke give hende en tungetale? Måske forstår jeg, at jeg voksede op i pinsekreds, ikke også? Så det var helt naturligt. Og når hun har givet en tungetale, så ligger der en mand bag ved mig. Vil du så ikke godt give ham udlægningen? Og så tænkte jeg, at det blev så kompliceret for Gud, så det skete ikke. Og ergo, så var det heller ikke Gud, der talte til mig. Jeg havde dårligt bedt den bøn. Så falder Guds ånd på denne her dame over på den anden side af middaggangen, og hun begynder at tale tunger. Har en tungetal? Og jeg kan nu mærke den der fornemmelse, ligesom jeg frøs ned af ryggraden, og de små hår på armene, de rejser. Og så da hun var færdig, så bliver det rigtig spændende. Hvad skete der nu? Hun var dårligt blevet færdig, før manden bagved, han kom med et budskab, en tydning. Og det eneste, jeg kan huske, det er altså mange år siden, det er mig, der taler til dig. Det er mig, der kalder dig. Og så talte Gud til mig og bekræftede det, jeg oplevede i mit indre. Det er faktisk den rigtige måde at opleve det på. Det skal aldrig være sådan, at der kommer en, der siger til dig, Gud taler til dig, du skal være missionær på Langeland. Eller et andet sted. Og så siger du, nå skal jeg det? Nej, jamen, så må jeg heller prøve. Og det er der altså alt for mange mennesker, der har knækket halsen på. Men hvis du har et kald i dit hjerte, til et eller andet, og der kommer en, der bekræfter det, så kan du roligt gå i Jesu navn. Så da det her var færdigt, så sagde Gud, her er jeg. Jeg havde jo læst min Bibel. Samuel. Gud, her er jeg. Og så tænkte jeg, hvordan takler jeg det her? Så snakkede jeg med min far. Jeg behøver ikke køre med for det. Jeg har bare lyst til at sige, Gud har en plan for hvert eneste menneske. Og nogle gange har jeg prøvet at løbe fra det, og andre gange har djævlen prøvet at få mig fjernet. Men Gud er den allerstærkeste. Halleluja. Der er intet, der kan hindre dig i at udføre og være inde i Guds plan, når Gud han har sat sit stempel på dig og kaldt dig. Og det er for hvert eneste menneske, Gud har en plan. Jeg ved, hvilke planer jeg har for jer. Så er det jo fantastisk, fordi det er jo ikke dårlige planer. Det er jo pragtfulde planer. Planer om lykke. Ikke om ulykke. Og man giver jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, svarer jeg. Går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger mig, skal I finde mig. Så kommer det næste skridt, det er, hvad skal jeg bede om? Og der er bunker ting, vi kan bede om alle sammen. Alt afhænger af vores livssituation, hvilke problemstillinger vi står i, det kan være alt, det kan være ægteskabelige problemer, det kan være arbejdsmæssige problemer, det kan være økonomiske problemer, det kan være helbredsmæssige problemer, på alle områder. Og det kan vi bede om. Men det kan også være, det vil være en god idé at handle på det, som Jesus siger i Lukas 11. Hvor han taler om bønhørelse. Det er jo rigtig interessant. Så siger Jesus i vers 11, Lukas 11, 11, det er nemt at huske, ikke også? Lukas 11, 11. Hvilken far blandt jer vil give sin søn en slange, når han beder ham om en fisk? Eller give ham en skorpion, når han beder om et æg. Når da I som er onde kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham. Så det, jeg vil foreslå dig, det er at bede om den hellige ånd. Bed om at få en ny dimension ind i dit kristne liv. Så kan det være, du siger, jamen det har jeg fået for mange år siden. Dejligt. Men ved du hvad, jeg har oplevet i mit, skal vi sige, halvlange liv? At jeg kan stadigvæk vokse i den hellige ånd. Der er ingen engangsoplevelse. Jo, det kan være, frelsen kan være det, eller dåben selvfølgelig i vand. Men det med den hellige ånds fylde, det er en konstant fornyelse og vækst i dit og mit åndelige liv. Nye forståelser, ny visdom, ny indsigt, ny salvelse, nye åbenbaringer, så man pludselig får åbenbaring om noget, man ikke kan vide noget som helst om. Og det fantastiske det er, at Jesus siger, hvis du beder faderen om Helligånden, så får du Helligånden. Jeg kan huske, da vi, min kone og jeg flyttede til Esbjerg i 1972 for at starte en menighed der. Grundlæggende menighed, der var ikke nogen pinskirke på det tidspunkt. Så vi flyttede til og skulle så begynde fra bar bund. Og der kom alle mulige mennesker, som havde oplevet alt muligt mere eller mindre forvirrende. Det eneste, der var for mig, det var at arbejde og leve i den hellige ånd. Og få ham til at åbenbare, hvad der er i det skjulte. Og vise, hvad vi skulle, hvor vejen den gik, så Guds værk kunne lykkes, og ikke et spørgsmål om, hvad vi kunne lykkes med. Og når vi så oplever, at han siger her, når man beder om en fisk, så får man en fisk. Når du beder om den hellige ånd, så får du den hellige ånd. Dernede i Esbjerg, der var så en der var man begyndt at arbejde med en baptistkirke. Ikke et ondt over baptister. Ja, der er baptister her, ikke også? Altså, der er slet ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med en holdning. Og der var et ægtepar, der begyndte at komme til vores møder i Esbjerg. Han var meget søgende, længtes efter mere fra Gud, og havde hørt om den hellige ånd. Og konen var meget skeptisk, så hun gik over til baptistkirken. Og det var hun jo fri til. Fint for mig. Ingen problem i det. Og så kommer hun tilbage, og så siger hun, at min præst siger, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, hvem der er. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Min præst siger, at det er nok djævelens ånd, når man beder om den hellige ånd. Så har jeg lyst til at sige, du får ikke djævelens ånd, når du beder Gud om den hellige ånd. Hold dig op. Vær dog normal at forstå, at det er sandt, hvad der står i Guds ord. Når du beder om den hellige ånd, så får du den hellige ånd. Jeg kom til at tænke på i morges, da jeg blev døbt med hellige ånd. Det var fordi, det er pinse. Så jeg var 13 år dengang. Og jeg blev døbt med hellige ånd søndag eftermiddag. Vi var nogle unge samlere, havde bønnemøde, og havde det helt fantastisk. Og jeg havde opgivet at blive døbt med den hellige ånd, for jeg følte bestemt ikke, at jeg var god nok til at få den hellige ånd. Det er faktisk et problem for rigtig mange kristne. Jeg er nok ikke god nok, så når jeg engang bliver god nok, så får jeg den hellige ånd. Hold dog op. Du får ikke den hellige ånd, når du er god nok. Du får den hellige ånd for at blive god nok. Det er altså forskellen. Så jeg blev døbt med den hellige ånd, og jeg svævede, og jeg talte i tunge, og jeg synes det var helt fantastisk. Og mandag morgen cyklede til skole, der cyklede jeg og talte i tunge, og havde det helt fantastisk, og var lykkelig. Gud har døbt mig med den hellige ånd. Og mens jeg cykler på vej til skole og taler i tunge, så kommer djævlen og cykler ved siden af mig. Jeg vil bare sige, det er ret naturligt. Hver eneste gang vi får noget fra Gud, så prøver han at tage det fra os igen. Er det ikke rigtigt? Så det, som han kunne fortælle mig, det var, fred, det der, det er da bare noget, du selv laver. Det er bare noget, du selv finder på. Og så ved du godt, at hvis nogen spotter den helion, så får de aldrig tilgivelse, så er du simpelthen ude at svømme. Og jeg blev skrækslagen. Åh, har jeg bedrøvet, eller har jeg hånet den helion ved selv at prøve at tale i tunger? Jeg var kun 13 år, og man kan nemt blive offer for sådan nogle tanker. Så jeg tænkte, du må hellere holde. Så jeg turde simpelthen ikke tale med i tunger. Resten af cyklen af vejen til skole talte jeg ikke i tunger. Og jeg var rigtig ked af det. Jeg synes, det var træt. I 14 dage talte jeg ikke i tunger. Jeg var glad for, at der ikke var nogen, der spurgte mig, Fred, hvordan går det? Fordi at det havde været træls at skulle forklare. Men den 14 dage efter den samme mandag, ikke den samme mandag, den 14 dage efter, cyklede på den samme vej til skole. Og jeg var så ked af det, og så bedrøvede det mit indre. Så jeg sagde, det her, det holder jeg ikke ud, og nu vil jeg ikke mere. Koste, hvad det koster vil. Jeg vil tale i nye tunger. Jeg vil bede i den hellige ånd. Og så begyndte jeg at bede i tunger. Så der, hvor jeg stoppede, der fortsatte jeg. Og det har jeg gjort resten af livet. Så sent som på vej her. Gud har givet os alle sammen en ånd og en kraft til at lede os ind i de planer, som han har lagt for os. Er du med? Sådan at du kommer ind i den plan og i det område, hvor Gud kan bruge dig. Og så er han med os på alle niveauer af livet. Han er simpelthen nær ved os. Gud har en plan for hver enkelt af os. En plan, som skal give os håb for vores fremtid. Og så er det, jeg sagde til Gud forleden dag, Gud, jeg ved ikke, jeg synes, at min fremtid, den ligger i fortiden. I hvert fald en meget stor del af den. Så sagde Gud, Fred, du har jo stadigvæk det bedste til sidst. Nå, det har jeg lige glemt. Og indtil da, så bliv ved med at gå fremad og tro på, at der ligger mere og venter på dig. Gud har en plan og et håb for vores fremtid. Det er vores mål, eller skal vi sige skæbne, eller det han har købt os til. Tænk så vide, Gud har en plan for dig, for resten af dit liv. Her for nylig, så havde jeg nogle problemer med min bank. Lad nu være med at spekulere på, at jeg er håbløs i Ribers kredit og så videre. Det er slet ikke noget med det at gøre. Så du behøver ikke at spekulere på et eller andet. Jeg har bare nogle problemer. Og jeg kunne simpelthen ikke komme igennem til min bankrådgiver. Det var ligegyldigt, om jeg ringede til ham, om jeg skrev til ham, eller hvad jeg gjorde. Bad nogen af kollegerne ikke kunne få fat i ham. Læg en seddel på hans skrivebord, han skal ringe til mig. Der gik et helt år, hvor manden overhovedet ikke returnerede med noget som helst. Og jeg lå der og spekulere på, hvordan skal jeg da håndtere det, hvordan skal jeg gøre det. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg tror, Gud har haft en finger med i spillet. Fordi så en nat, jeg lå og tænkte, eller spekulerede, så siger han til mig, Fred, hvorfor lægger du ikke bare over i mine hænder? Slip det. Men det kan jeg jo ikke. Altså, jeg er jo ansvarlig. Fred, slip det. Lad mig ordne det. Okay, Gud. Det er selvfølgelig også det nemmeste, men det er bare ikke særlig menneskeligt, vel? Men nu i Jesu navn, så værsgo Gud, det er dit problem, det er ikke længere mit problem. Så jeg rør ikke en finger, jeg gør intet. Så gik der, jeg ved ikke hvor lang tid det gik, måske en måned eller sådan noget, så fik jeg brev fra banken. Det får man jo næsten heller ikke mere, vel? Jeg fik et brev fra banken. Og der var løsningen fuldstændig. De havde givet mig mere, end jeg havde turt håbe på. De havde ordnet tingene på en sådan måde, at det eneste, jeg skulle, det var at sætte mit navn på en kontrakt, der lå. Og så kørte tingene fuldstændig af sig selv. Jeg skulle ikke røre en finger. Gud havde overtaget tingene. Jamen er det ikke fantastisk? Jeg synes, det er helt suverænt. Og jeg måtte ydmyge mig for Gud og sige, Gud, tilgiv mig, at jeg troede, at det var mig, der skulle gøre det. Du har jo sagt, du vil være med, og du vil ordne tingene for mig livet igen. Og jeg ikke turde tro dig. Og ved du, det møder du rigtig mange gange. Ydmyg dig fra Herren, og tak ham, fordi han har omsorg for dit liv. Gud har altså en plan for vores liv. Men vi er nødt til at samarbejde med ham i hans plan, så den kan komme igennem og blive en virkelighed. Du er nødt til at samarbejde med Herren, og det foregår alt sammen i den hellige ånd. Han gør intet i vores liv, ingenting i vores liv, uden at vi samarbejder med ham. Nå ja, nu kom det. Det var nok det, jeg tænkte. Der er noget, jeg skal gøre. Ja, der er én ting, du kan gøre. Det er, at du kan bede, så skal du få. Du kan søge, så skal du finde. Du kan banke på, så skal der lukkes op for dig. Tror vi på det? Tror vi på det? Ja, til en vis grad. Men hvis du vidste, hvad jeg står i, at det ved jeg ikke. Og jeg behøver heller ikke at vide det. Men jeg ved, at Gud har en vej igennem det. Lad ham ved den hellige ånd håndtere dit problem. Jamen, det er sådan og sådan. Kan du spørge Maria, hun sagde til Gabriel, dengang han kom og sagde, at du skal føde Guds søn. Hold da op. Altså, kunne man ikke godt komme i tvivl? Er du blevet tosset, eller hvad foregår der? Og så siger hun helt naturligt. Kan I huske, hvad hun siger? Hvordan skal det gå til? Hvordan skal det gå til? Der var en biskop her i Danmark, han for mange år siden skrev om, at nu skulle vi som kristne jo ikke tro så meget på alt det, der stod i Bibelen. Fordi at dengang det blev skrevet over for lidt mere dumme, så Maria hun var ikke så klog, så hun vidste ikke helt, hvordan, det var lige præcis den beretning, han nævnte. Hun var ikke så klog, så hun stillede sig nogle dumme spørgsmål, hvordan skal det gå til, så hun vidste ikke engang, hvordan man fik et børn. Hold da op, selvfølgelig vidste hun det. De var da ikke mere tumpet, end vi er i dag. Men hun spørger, fordi hendes baggrund og forståelse for Gud var helt anderledes. Og hvordan skal det gå til? Jeg er forlovet med Josef, var det ikke sådan hernede? Det går ikke at lave om på det, Gud har arrangeret. Hun var forlovet med Josef, og dengang gik man ikke i seng med hinanden, inden man blev gift. Det gjorde man bare ikke. Så derfor så siger hun, det kan jo ikke lade sig gøre. Så siger Gud, eller så siger Gabriel, Maria, prøv lige at høre, for Gud er intet umuligt. Hvis jeg skal bevare mit håb om Guds indgreb i ting, så er jeg nødt til at stole på og forstå, at for Gud er alting muligt. Intet umuligt. Det er ikke det, vi synger i en gammel søndagsskolesang. For Gud er intet umuligt. Så du er nødt til at stole på det. Og så er du nødt til hver eneste dag at samarbejde med Herren i den hellige ånd. Og hver eneste dag ved den hellige ånd lære os noget nyt. Vise os vejen, vi skal gå. Så Gud har en plan for dig. Det er en god plan. Det er en ualmindelig spændende plan. Det er en storslået plan. Det er ikke en middelmådig, gennemsnitlig plan, som alle mennesker kan sige, nå jamen, det var sådan og sådan. Jamen, det kunne jo ske for enhver. Når Gud griber ind i dit liv, er det på mirakuløse måder. Vær sikker på det. Taler til dig. Han leder dig af de rette veje, og han giver dig kraft. Og så mindede Herren mig om en episode, den skal jeg slutte med, i Apostlenes Gerninger. I det 16. vers, ej, sludder, 16. kapitel, og i det 16. vers kan vi læse. Apostlenes Gerninger 16. Det er Paulus, der er kommet til Europa, og skal til at arbejde der. Rigtig spændende. Det første gang, at Paulus er i Europa og skal sprede evangeliet. Og det skete, da vi var på vej ud til bedehuset, at vi mødte en pige, som havde en spådomsånd. Hun skaffede sine herrer store indtægter ved at spå. Hun fulgte efter Paulus og os. Det var Silas, og det var Lukas var måske også med, når han brugte udtrykket os. Mens hun råbte, de mennesker, den højeste Guds tjener, de forkynder jer vejen til frelse. Så det var interessant, for det var jo sandt. Så det kunne hun spå. Det gjorde hun mange dage træk. Så blev Paulus vred. Han vendte sig om og sagde til ånden, i Jesu Kristi navn byder jeg dig at forlade hende, og ånden forlod hende øjeblikkelig. Hvad er det, der sker? Jo, det var et resultat af det, der sker, når den hellige ånd kommer over os mennesker med kraft. Og det var det, der skete pinsedag. Guds ånd kom med kraft over det. Så pludselig, Paulus havde hørt på det i mange dage, og det var ligesom om, der skete ikke rigtig noget. Det var bare kanon irriterende. Men til sidst, så blev det for meget. Så kom den hellige ånd over ham, og så vender han sig om og peger på pigen. Så sagde han til ånden i pigen, i Jesu navn, kom ud med dig, og med det samme får spådomsånden ud af kvinden, og så var hun færdig med at tjene penge til hendes, de der mænd, som havde styr på hende på en eller anden måde, og som skaffede hende fortjeneste. Når den hellige ånd på en bestemt måde rejser sig i dig, og det er det, som er så fantastisk. Pludselig så ved du et eller andet, du ikke har vidst før. Pludselig så åbenbarer den hellige ånd sig for dig på en eller anden måde, og så får du kraft, styrke, åndsåbenbarelse, eller hvad det nu kan være. For mange år siden, så havde jeg en sjov episode, det var i min sommerferie. Jeg gik og slog græs, og så kom min kone ud på verandaen, og så siger hun, Fred, jeg lige blev ringet op, så nævnte hun navnet på en mand. Det var et rimelig ungt, nygift par, som jeg havde samarbejdet med på nogle niveauer. Og jeg vidste, at hun havde fået et par aborter. De ville jo selvfølgelig gerne have børn, så hun havde fået et par aborter. Og så vendte hun sig igen og kom og fortalte mig, at vi havde selvfølgelig bedt sammen. Og så ringede manden så den sommer middag der, og så fortalte han, at hun havde fået en abort igen. Og så siger min kone til mig, som selvfølgelig, så siger hun, Frede, du er nødt til at køre op og besøge den. Hun ligger op på Y et eller andet, Skrejby, og de har det rigtig svært, og manden er op ved hende. Og så kigger jeg på min kone, og så siger jeg, ej, det overgår jeg simpelthen ikke. Det var ikke, fordi jeg ikke gad. Det var ikke, fordi at solen skinnede. Eller jeg slog græs, det kunne jo være fint at blive fri for. Men jeg vidste ikke, hvad skal jeg sige? Jeg havde været i den situation med de mennesker nogle gange før. Og trøstet og opmuntret og sagt op på hesten igen, ikke? Og bare fortsætte i Jesu navn. Og det følte jeg bare. Det kunne jeg ikke sidde og sige ved en abort igen. Og så sige, det skal nok gå, der kommer nok en ny gang, og så videre, så videre, så videre. Jeg følte mig fuldstændig drænet for alt fornuft. Og bare sidde deroppe og nusse pusse, og så bede en bøn, nu lægger vi det i Jesu hænder, sådan. Det var bare for billigt for mig. Så vil jeg hellere blive hjemme, så jeg sagde, jeg tager ikke afsted. Så er det jo godt som til at være gift med en skrab moster, ikke? Så Min kone, hun kigger på mig, så siger hun, du tager bare afsted. Ej, det gør jeg ikke. Så tænkte jeg, den her kamp, den havde jeg tabt på forhånd, det vidste jeg også godt. Så sagde hun, du kan ikke være andet bekendt. Suk. Så gjorde jeg noget, som min kone ikke vidste noget om. Så jeg sagde, okay, herre, jeg ved selvfølgelig godt, hvad jeg bør. Jeg tager ikke det op, hvis ikke du giver mig et ord til de to mennesker. En hilsen direkte fra dig. Hvis du giver mig det, så kører jeg. I samme øjeblik, så får jeg en åbenbaring. Et ord fra Herren. Om et år har Sara en søn på skødet. Og så er vi jo underlige, vi mennesker. Så jeg sagde, Gud, det vil da være. Det kører jeg ikke op og siger til dem. Det gør jeg bare ikke. Jo, sagde Herren, det gør du bare. Nej, det gør jeg ikke. Og så var jeg kommet ind i processen. Jeg skulle lige ind og skifte tøj og lige noget vand i hovedet osv. Og jeg argumenterede med Gud. Jeg sagde, Gud, jeg giver dem ikke det ord. Så herre, giv mig et andet ord. Og så ligesom jeg hørte en stemme, der kommer ikke andet ord. Åh Gud, giv mig et andet ord. Jeg skal da ikke op og sige om et år. Så sidder hun med en søn på skødet. Det kan man da ikke. Det kan du. Ej, mit hjerte, det hang helt hernede. Er det kære op, det sidder? Jo, sad jeg lidt hernede. Og jeg kørte derop, og jeg kan nu huske, at jeg træske hen i den her lange hospitalsgang, og tænkte, åh, gider jeg ikke nå der og kom der nogensinde. Pludselig så var jeg der. Og så kunne jeg godt se to mennesker, der rigtig var langt nede. Tårerne løb ned i kinderne på dem. Der kom jeg. Og så sagde jeg, jeg ved, hvor hårdt det er for jer. Jeg forstår jer, og jeg lider sammen med jer. Men jeg har bare én ting. Jeg har et ord til jer fra Herren. Og ordet, det er sådan her, om et år har Sara en søn på skødet. Og hvis du gerne vil have det udlagt, om et år har du en søn på skødet. Og så tænkte jeg, så skal jeg væk. Jeg skal ikke ind i en hel masse spørgsmål, nogen som helst ting. Så jeg sagde, lad os bede sammen. En kort bøn, så vi sad der. Jeg stod ved sengen, og manden sad ved siden af kongen, der lå. Og så bad vi en enkelt bøn. Tak Gud for dit ord, og fordi du er i stand til at opfylde dit ord. Og så sagde jeg, og så skal jeg lov at være selv. For jeg har ikke behov for at sidde og small talk eller nogen som helst ting. Så jeg kører hjem igen. Så kørte jeg hjem med en mærkelig, underlig, let følelse. 3 måneder senere kom kvinden hen til mig og sagde, Fred, jeg venter mig igen. Så sagde jeg, så er det nu. Spændende. Og så gik månederne. Hun voksede og voksede, som det så hedder. Og en sommermorgen året efter ringede manden tidlig morgen og fortalte, at de havde fået en søn. Og så skal jeg lov for, så gik det stærkt. Så kom den næste og den næste. Det er et spørgsmål om at vandre i den hellige ånd. Og det er bare det, jeg har lyst til at give jer. For når vi gør det, så fører Gud os ind i hans planer. Og du kan slet ikke forestille dig, hvad du skal møde. Og du behøver ikke at tænke på det. Han har lagt det til rette. Er det ikke det, der står i Efeserne 2? Om de gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Lad den hellige ånd lede resten af vores liv på en helt ny måde. Hvis du er døbt med den hellige ånd, så er det fint. Hvis ikke du er det, så kan du blive det. Bliv det i formiddag, i eftermiddag, i aften. Bed Herren om at fylde dig med den hellige ånd. Og lad ham gøre sin gerning i dig. Søg ham. Bliv ved med at banke på. Lad dig ikke nøjes med, at der er gået 14 dage, nu er jeg bedt, der er ikke sket noget endnu. Bare bliv ved. Pres ind. Bank på. Hemmeligheden ved at banke på, som Jesus siger, det er jo, at det er den, der er inde bagved, der lukker op. Det er jo ikke dig og mig, der lukker op, når vi banker på. Det kan vi gøre samtidig ved vores gode venner. Men vi banker på, og så lukker han op, og samtidig så synes jeg, det var en farlig tid. Men han skal nok lukke op. Bank på, så får du. Amen. God pinse. Lad os bede sammen og prise Herren. Far, tak skal du have for en dejlig formiddag i dit nærvær. Allermest tak, fordi Jesus, du sendte den hellige ånd. Han kom til denne her jord. Han kom for at herliggøre dig. Han kom for at lede os. Han kom for at føre os. Han kom for at inspirere os. Han kom for at lede det enkelte menneske ind i dine planer, far i himlen. Og jeg beder om, at du vil være nærværende med den hellige ånd i hver eneste af mine tilhører i denne formiddag. At du vil fylde dem med den hellige ånd. At du vil lade dem opleve, hvilken vidunderlig partner du er. Hvilken kraftkilde du er. Hvilken nåde du giver. Og at du holder både vores håb i live. Vores tro, den vokser. Og vi får lov at se ting, som vi måske i dag end ikke tør drømme om. For du har sagt, at du vil være med os alle dage. Ind til jordens ende. Ind til enden på mit liv vil du være med i alt, hvad der sker i mig og omkring mig. Det er nøjagtigt det samme for mine tilhører her i formiddag. Så her mød et hvert behov. Er der nogen, som ikke har oplevet den helligånds dåb, så mød dem med den helligånd. Giv dem en tørst, hvis ikke engang de har det. Her er sådan, at vi alle sammen får en længsel efter dig og kommer ind i centrum af din vilje med vores liv. Det er min bøn, og med den bøn, så velsigner jeg hele forsamlingen her i Årets Frikirke i Jesu navn. Amen. Amen. Hvis du har behov for forbøn på en eller anden måde bagefter, så er du velkommen. Jeg vil gerne bede for dig. Det tror jeg også, der er andre, der vil, så Gud velsigne jer alle sammen.